Елбіз мүслим оның, қырғыз үйбілесінің ұчырдағы мұқтаждығы, көңірбіз артықшылықтары, аламдашының оғыш қейшіна.
Саламатсыздар, бұрматты замандаштар. Бүгін біздің қонуғыз қырғыз мамлекетін, егемендіу мамлекетін түптөөдө ошол ордун башында турган ошол кезде көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, саясий ишмер Медеткан Шеримкулов болмокчу. Медеткан Шеримкулов, эми мен азыр сизди түшүнөм. Мына менин колумда кыргыз туусунун жаңы акыркы саны турат. Азыр биздин эфирге келатканда сизди башка 5-чи каналда чакырып атат. Мына мындай майрамдын астында, эгемендүү майрамыбыздын астында сиз азыр айта турганга сөз бар. Моралдык укугу бар. Бийликке дагы, бийликтеги өкүмдарларга дагы, жаштарга дагы кандай гана тема болбосун, өзүнүн ушул жасап койгон иши менен бизге үлгү боло ала тургандай адамдардын бирисиз. Бизде аз калды. Биринчиден бул убакыт жаш келип калгандарга байланыштуу. Экинчиден азыр биздин коом аркасында калбыры бар. Мейли өткөндөрдү дагы, өткөн коомдогу азыркыларды дагы коом кабыл албай турган учур. Ошондуктан биз ушу майрамдын алдында сүйлөшүп атабыз. 29 жыл. Эми чын-чынында биздин тарыхка кайрылсак, кыргыздар 24-чү жылды дагы, анан эгемендүүлүктөгү 91-чи жылды дагы абдан тынч кансыз алганбыз. Ошонун күнгөй тескейин 29 жылдан бери көрүп келатабыз. Шуга байланыштуу кыргыз туусунун берген чоң маегинде кыргыз туусуна Медеткан Шеримкулов, элибиздин көз карашы, жашоо шарты эски бойдон калбаш керек деген оюңузду негизги тема кылып беришкен экен. Биз ушул убакыт өткөн сайын 29 жылдын ичинде жашоо шартыбыз, көз карашыбыз эски бойдон калып атабы?
Урматтуу бизди угуучулар, көрүүчүлөр, Жылдырчка, мен сизди көп жылдардан бери билем. Сиз менен мындайча айтканда үзөңгүлөш болуп иштешип калган кишибиз. Мен саясатта жүрсөм, сиз ошол Кыргызстандын саясатын болгондо дагы эгемендүүлүккө келген мезгилден баштап ошол саясаттын бардыгын тең чагылдырып жүрдүңүз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылдарынын биринчи жылынан баштап ушул дүйнөдө 200 жакын мамлекеттин ичинде дагы бир мамлекет пайда болду. Анын аты Кыргыз Республикасы. Кыргыз деген кылымдар картып келе жаткан эл. Мына ошол элибиз өзүнүн желегин көтөрүп, түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булатып, пайдубалын куруп жатат мамлекетин деп тааныштырган, элге жарыялаган, дүйнөгө жеткирген мына ушул силер журналисттер болдуңар. Мен айтып кетишим керек, Кыргыз Республикасы өзүнчө эгемендүү мамлекет болгондо бир ушундай дүйнөгө бир жарык деп жакшынакай таанылып алганыбыз орто Борбордук Азия өлкөлөрдүн ичиндеги демократия аралы деген жакшынакай саясий баага дүйнө жүзүндө таанылып калдык. Мына ошол таанылууга ошол мезгилдеги президент, ошол мезгилдеги кийин кыргыз тарыхына кирген легендарлуу парламент, кыргыз өкмөтү ошолордун илемгеги эмес. Мына ушул Кыргыз Республикасын дүйнөгө демократия аралы деп таанытууга биздин журналисттердин өтө чоң эмгеги көп. Эмгеги өтө чоң көп. Себеби мен мурда Кыргыз Компартиясынын Борбордук комитетинин идеология боюнча катчысы болуп иштеген киши катары журналисттер менен өтө тыгыз мамиледе болуп, бирибизди бирибиз түшүнүп, бирибизди бирибиз түшүнбөй Компартиянын саясатына каршы чыккан журналисттерге биз дагы кыргызды көргөзүп, кыргызды көргөзгөн Компартияга кырын көргөзсөм, журналисттер мына менин колуман тарбияланып чыктыңар, айланайындар, ал чындык.
Туураңыз.
Ошол чындыкты көрүп, ошол чындыкты билип, журналисттерди дайыма колдоп келген киши мен болдум. Силер журналисттер үчүн силерди колдоп, силерди коргойм деп борбордук комитеттин жетекчилери тарабынан, бюро тарабынан далай жолу мен дагы тепки жеген кишимин.
Бирок сиз эч качан эч кимди соттоткон эмессиз да?
Биз силерди, мен силерди соттоткон да жокмун, силерге мен жаман сөз да тийгизген жокмун. Ошо сөздүн баардыгын тең өз мойнума, өзүмдүн денеме кабыл алып жүрдүм. 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасын эгемендүү республика деп жарыялагандан кийин ошол Советтер Союзу урап, ошонун негизинде пайда болгон 15 республиканын ичинде эң биринчи болуп Кыргыз парламенти, мен жетектеген Кыргыз парламенти 2 июль 92 жылы эгемендүүлүккө келгенибизден жана Советтер Союзу 27 декабрда курады. Муну ошондон 6 ай өтпөй ошол мен башкарган легендардуу парламент биринчи болуп басма сөз жөнүндө закон кабыл алды. Мына ошондо бир журналисттердин ролун, басма сөздүн ролун, басма сөз менен бийликтин ортосундагы боло турган карама каршылыктар кандай чечилиш керек, бирге иштөө кандай болуш керек, анан эң негизи басма сөз эмнеге иштеш керек деген ой пикирди силердин жардамыңар менен журналисттерди чакырып ошол закондун, ошол мыйзамдын проектисин силер менен талкуулап жатып туруп анан кийин мына парламентте кабыл алган болчубуз. Муну айтайын дегеним, дагы бир жолу ушу кыргыз эгемендүүлүгүн дүйнөгө таанытып, Кыргыз Республикасынын биринчи кадамдарын колдоп кетирип жаткан кемчиликтерин ачык айтып, бирок биз ошо тоталитардык системадан жаңы системага өтүп жатканда биз демократиядан эч убакта кайтпайбыз. Биз демократияны канчалык кыйын акыбал болбосун мындан ары улантып кетебиз. Демократия биздин бийликтин, биздин мамлекеттин, биздин элдин мындан аркы өнүгүшүнүн эң негизги жолу деп дүйнөгө тааныткандардын бири силер болдуңар.
Рахмат. Медеткан Шырымкулч, эми мен сиз менен эң акыркы маегим 2005 жылы болгон. Сиз билесиз, анда ошол Аскар Акаевич өлкөнү таштап кеткен учуру эле. Ошондо дагы мен көз алдымда турат, ошондо да айткансыз: мындай болбойт, мыйзам сакталыш керек. Мындай болууга, мындай кылууга мамлекет менен эч кимдин мындай акысы жок, мамлекетти мындай акыбалда калтырганга деп. Ошондо да калыс сөзүңүздү айткан элеңиз. Андан бери 15 жыл өтүптүр. Акыркы маегиңизде сизге берилген суроого мындай деп жооп бериптирсиз: мен көп чындыктыгы ортого билип турсам да, бийлик да катачылыктарга жол бербес эле деп көп ойлонот элем. Кылымдар бою сактаган кыргыз элинин менталитетинин бир өзгөчөлүгү мамлекеттин, элдин тагдырындагы кыйчалыш мезгилдерде аксакалдар улуу сөздү ортого салып, кеп кеңеш берип, туура чечимдерге негиз түзүлгөн. Тилекке каршы бул көрөңгөлүү нарк нускабыздын бүгүн барк баасы болбой калды. Керкисинде да, кемтигинде да бар демекчи, аксакалдарда да, бийлик тарабында да, элдин өзүндө да кемчиликтер бар дептирсиз. Буга көп себептерди айтыптырсыз. А чын-чынында негизги үчөөнө тең кайсы себеп?
Биринчиден 2005 жылкы март окуясы жөнүндө өзүмдүн оюмду кайталап коеюн. Сиз айткандай, андан бери мына 15 жыл болуп отурат. Биринчи президентибиз Аскар Акаевич экөөбүз үзөңгүлөш болуп 5 жыл бирге иштештик. Тагдыр деген ошондой экен, саясат деген ошондой экен, кийин бирибизди бирибиз туура түшүнүшпөй кеттик. Бул жерде кимчилик андан кеттиби, менден кеттиби, аны териштирип отурууда анда эч кандай кажети жок, зарылчылыгы жок. Бирок ошол 2005 жылкы март окуясын жаңгыз мен ошол мезгилдеги, анда мен уже жетекчи эмесмин, жөнөкөй эле Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору болуп иштеп жүргөн кезим болчу, кыргыз телевидениясынан биринчи эле сааттарында сүйлөп айттым: бизде конституцияга каршы мамлекеттик төңкөрүш жүрүп атат деди. Эгерде мен ушу Акаев жөнүндө бир жаман ойлорумду айткым келгенде, аны жамандасам мага деле туура айтып атат бул киши. Демек мен бул жерде Акаев жөнүндө эмес, мен мамлекет жөнүндө айттым, мен мамлекеттин келечеги жөнүндө айттым, мен мамлекеттин мындан аркы жолу кандай барыш керек деген оюмду айттым. Ошол эле ойду 2010 жылкы апрель окуясында да айттым. Бүгүнкү күнгө чейин айтып келе жатам. 2005-2010 жылкы окуялар бул конституцияга каршы мамлекеттик төңкөрүш. Биз ошол окуяларга ушул күнгө чейин жакшы баа бере албай келатабыз.
Саясий баа.
Саясий баа бере албай келе жатабыз. Мен бул жөнүндө азыркы президенти Сооронбай Шарипбековго дагы ачык айткан болчумун. Болгондо дагы жыйналыш болуп жатканда айткан, мына биз ушул окуяларга саясий дагы, юридикалык дагы, укуктук дагы баа беришибиз керек. Азыр бирөө жөнүндө жаман сөз айтып же анын аркасынан кубалап жүргөндөй эмес, ушул сыяктуу мамлекеттик төңкөрүштөр, ал эми төңкөрүш болсо мамлекетти артка таштап коет экен, артка чегиндирип коет экен, мындан кийин болбосун деген максатта деп айтып келе жатам. Мен ойлом, бул менин оюм, баары бир ишке ашат деп ойлойм. Ал эми сиз айткан жанагы
аксакалдардын
үч муун негизинен жаш муун элдин жүгүн көтөрө турган, чындыгын айтканда орто муун, анан кийин көп жылдар бою эмгегин жасап элге, мамлекетке кадыр баркы сиңген аксакалдардын ролу жөнүндө. Чындыгын айтканда аксакалдардын ролу мурдакы деңгээлде болбой калды. Илгери кыргыздын эң чоң өзгөчөлүгүнүн бири бардык оор маселелерди чарба иштери боюнча болобу, үй мамилеси болобу, үй бүлө мамилеси болобу, айылдардын, туугандардын же болбосо уруулардын арасындагы мамилелер болобу, канчалык оор болбосун эң акырында ошолорду отуруп ири мүйүз уй мүйүз тартып отуруп мына ошо аксакалдар чечип мамндай болот деп коер эле. Азыр аксакалдардын кадыр баркынын кетип калганынын себептери эмнеде? Биринчиден демократиянын убагында эң эле биринчи жылдары сиз өзүңүз абдан жакшы билесиз, өткөн нерсенин бардыгын тең жаман деп чыктык. Советтер Союзу жаман болчу, анын саясаты жаман болчу, анын экономикасы жаман болчу деп чыктык. Ошонун ичинде ошолорду курган, ошол эле улуу аты мекендик согушту ийнине көтөрүп чыккан аксакалдар, алардын ичинен эркектер эле эмес, аялдары дагы. Себеби тыл кишилеринин баарын тең аялдар моюнуна көтөрүп чыкты. Ошолордун бардыгынын ишин биз көөлөп жамандап ошондой болбойт деген акылга жеткирип койдук. Биринчи. Экинчи, саясат өзгөчө демократиянын убагындагы мына перестройканын убагындагы гласность деп айкындуулук дегенге келгенде элдин оозу кенен ачылып кетти дагы. Партиялар пайда болду, бирин бири жамандаганга келгенде аксакалдар бизден, мына мен азыр аксакал кишимин, мына ошо аксакалдардан бизден бир чоң каталык кетти. Эмне каталык? Бирөө келет, кадыр баркын салат, мени колдоп койсоңуз дейт. Жыйынга барабыз, батабызды беребиз, элдин көзүнчө ушуну колдоп коелук дейбиз. Эртесинде башка бирөө келет, аны колдоп коелукбуз дейбиз. Бүрсүгүнө башкасы келет, аны колдоп коебуз дейбиз. Аксакал киши бир сөзүн өтөрбөй, бир киши келсе ага дагы, эки киши келсе, канча киши келбесин ошонун баарына тең
кыялбай.
Мына аксакалдарды ошол мезгилде эми өзүнүн позициясы болбогон, өзүнүн бир туура сөзү болбогон аксакалдарга кандай сый урмат болот эле, бул бир. Экинчиси, жаштар картайбай тургандай, жаштар ошо өмүрүндө жаш болуп кала бере тургандай бир психология пайда болуп калды дагы. Болгондо дагы кээде ар кайсынан ушу сенин атыңа, аксакал кишинин атына бир ушундай сын пикирлер, катуу сөздөр айтылып калганда айтар элек, ай балам, биринчиден сен дагы биздин жашыбызга келесиң, экинчиден сенин үйүңдө атаң бар, энең бар, сен мага ушундай мамиле кылып жатсаң ата энеңе кандай мамиле кыласың деген сөздөр ар кайсынан чыгар эле. Анан кийин аксакалдардын кадыр баркын кетирүүгө эң негизги терс ролду ойногон бийлик болду дагы, партиялар болду. Бийлик дагы өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн президенттик шайлоо, башка шайлоолорго келгенде президент баш болуп элди кыдырып, элдин атын бата алып, анан кийин өзүнүн оппоненттерин жамандап эки ортодо биз бир өзүбүздүн эң жакшы кылымдар бою келе жаткан традициябыз, улууну урматтоо, кичини сүйлөө деген принцибибиз унутулуп бара жатат.
Жоготтук.
Бул жакшы эмес.
Жоготтук.
Бул жакшы эмес. Биз эл боюнча сакталып калышыбыздын өзгөчөлүгүнүн бири бул биздин тилибиз, бул биздин руханий дүйнөбүз, бул биздин тарыхыбыз, бул биздин улууну урматтоо, кичини сыйлоо деп келе жаткан кылымдар бою келе жаткан өзгөчөлүгүбүз. Биз ушундан эч убакта кайтпашыбыз керек.
Элден кемчилик кеттиби?
Жок, элди күнөөлөгө болбойт. Мында элди күнөөлөгө болбойт. Кеп элди ошого жеткирип жаткан бийлик, ошого жеткирип жаткан муундар, анан ошого берилип өзүнүн аксакалдык сөзүн айтып кете албаган бизге окшогон аксакалдар.
Мен башкарган парламент өзүнүн укугу жана функциясы боюнча президенттин бийликтин да айрым убакта жогору, президенттик бийликтен да айрым убакта жогору болчу. Президенттик бийлик анда жаңы эле пайда болгон жогорку кеңеш ал мезгилде 70 жылдан ашуун мезгилде өз ичине камтыган аздыр көптүр тажрыйбасы бар эле эл өкүлдөрүнүн топтому болгон. Демек мага кысым жасоо туура болбостугун жакшы түшүнүшкөн дейт деп жооп бериптирсиз.
Туура. Мен азыр ошондой ойлойм.
Парламент ошол кездеги парламент менен азыркы мына алыс кетпейлик, мына өзлөрүнүн ишин бүтүп аткан парламентти салыштырууга мүмкүн эмес, Медеткан Шарымкулович. Мүмкүн эмес. Ошондуктан сиз бала кезиңизде эң биринчи артел ала тойго барып жыгач устанын үйрөнчүгү болуп, анан жарым жылдан кийин өзүңүзчө иштеп ошону айтыптырсыз китебиңизде. Мен ошол убакыт мени аябай чоң нерселерге камчылады. Демек жыгач усталык, краснодеревшик Сариев деген кишинин окуучусу болуп турсуз. Ошол азыр мен ойлонуп ошону окуп, ошол кездеги ошол бала кезиңиздеги өтө зер окатта аны абдан жанагы эки сизди ошол 93 жылдары көп журналисттер айтчу эле бул кыйын жанагы тиги маэстро деп 350 кишини башкарган деп. Азыр мен андан нары дагы барып ошол кесибиңизге биринчи алган кесибиңизге байланыштырдым. 350 кишини бирдей ошол кезде мамлекеттин акча сом маселеси, кумтор маселеси, герб, гимн болгон мамлекеттик символикалар бекемделип аткан кез болчу. Сизде абдан чоң жүк бар эле. Азыр ойлосоңуз, бизге партиялык система керекпи азыр? Бизге балким биз ага толук даяр эмеспиз. Мына бүгүнкү күндүн дагы, мына кечээки.
Эң эле биринчи иретте ушу сиз менен болуп жаткан маектен пайдаланып, сиз өзүңүз дагы ошо легендарлуу парламенттин жыйындарына дайыма катышып жүрдүңүз, депутаттардын көпчүлүгүн тааныйт элеңиз. Ушу сиз экөөбүздүн маегибизден пайдаланып, ушул Кыргыз Республикасын дүйнөгө жаңы эгемендүү Кыргыз Республикасы деп жарыялап, сиз айткандай ошол символдорунун баарын кабыл алып, гербин, гимнин, желегин, Кыргызстан бүгүнкү өзүбүздүн валютабы сомду киргизип, Кыргыз Республикасын тоталитардык системадан жаңы рынок экономисине өткөрүп, жаңы демократиялык жолго салып кеткен кыргыз тарыхында жүзү жарык ушул убакка чейин, элдин сыймыгы болуп жүргөн легендарлуу парламенттин депутаттарына мына келе жаткан майрамдын алдында ыраазычылык билдирип, ошолорго ден соолук, узак өмүр каалап коелук.
Бул андан кийинки суроо экен. Бул сизге чабуул мындай ар түрдүү болгон, түз болбосо да кыйыр түрдө өзүңүзгө чабуул болгон, ошол саясий оппонентериңиз, ошол кездеги оппоненттерге болгон кийинки мамилеңиз туурасында да. Сиз ошондо түркүн чабуулдар менден кутулууга болгон аракеттер да принципиалдуу көз карашыма байланыштуу болду. Натыйжада өз каалоом менен эч кимден бийлик талашпастан билим берүү тармагына өтүп кеттим дептирсиз. Чын чынында азыр карап турсаңыз, мына азыр эми 80 жаш деген оңой жаш эмес. Ошо карап турсаңыз, ошо кезде мындай жанагы керт башты ойлонбой туруп, талай нерсеге барып, балким көп нерсени колго алып, көп нерсени оңдоп койсом болот беле деп өкүнбөйсүзбү?
Өкүнүчтөр болот. себеби мен ошол 25 жыл болду мына быйыл саясаттан кеткениме 25 жыл болуп отурат. Мен ойлодум эле да мамлекетте тынчшылык болсун, бийлик башына келгендерге мен жолтоо болбойюн, жаштар өсүп келе жатат, ошолорго жол берелик деген ой менен. Мен кээде ойлойм, ошо мен кичине жаңылышты кетирген экенмин. Себеби мен саясаттан бар болгону 55 жашымда кеттим. Бар болгону. Саясатчылар өзүңүз билесиз, мына Кытайда маселен 60-70 өткөндөн кийин гана барып жогорку кызматтарга шайлана баштайт. Мен ал аналогияны деле Кыргызстанга алып келейин деген оюм жок, бирок мен өзүмдүн потенциалым, элге жасап бере турган эмгегим, мамлекетти чыңдоого боло турган менин аракеттерим, билимим жакшы пайдаланылбай калды. Мен ошого гана кээде ойлоп коем, атаңгырой туура эмес кылган экенмин деп. Андай ойго келе турган дагы бир себеби, ушу мен кеткенден кийин республика тынч болуп калган жок да. Бир эмес эки жолу жанагы мамлекеттик төңкөрүш болду. Өткөндө бир жыйында, биздин Кыргыз парламентинин залында болгон жыйында мен ар кайсыдан айтууга туура келди. Мына биздин эгемендүү Кыргыз мамлекетинин мезгилинде 4 президент кетти. 4 президенттин колунда тең кыргыз элинин кыргызстандыктардын каны калды. Биз эмне ушу президентти шайлаганда, биз президентти шайлаганда кыргыз элинин канын төксүн деп шайлабайбыз да. Кыргыз элине кызмат кылсын, кыргыз мамлекетин чыңдасын, кыргыз мамлекетин мындан аркыдагы алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошсун деп шайлайбыз да. Эмне үчүн биз канча жолу президент шайлабасак бардыгы жаңылыш? Эмне үчүн? Мына ушуга келгенде бүгүнкү президенттин элге жасап жаткан аракети эл тарабынан кандай кабыл алынып жатат? Элдин алдында колдоосу барбы? Эң аягына чейин мына ноябрда ашууга барып кала турган мезгил келип калды. Ноябрда уже президент болгонуна 3 жыл болот. Ашуудан баягы Байдылда Сарнабаев агабыз айткандай, ашуудан берген отчетун дегендей, Сооронбай Шарипичтин дагы отчет бере турган мезгили келип калды. Мындан аркы калган 3 жылдык мөөнөдөн Сооронбай Шарипичке мен каалар элем, эл алдында, журт алдында жүзү жарык болгондой, эмгеги элге сиңгендей Кыргыз Республикасынын жетекчилери жалаң эле элдин канын төгүп кетпейт, кыргыз элине, мамлекетине жакшы кызмат кылып кетет деп жүзү жарык бойдон кыргыз элинин эсинде кала турган президент болуп калышын каалар элем.
Мыйзамдуу талаадан чыгып кетпей.
Мыйзамдуу талаадан чыкканга азыр болбойт. Эл эки окуядан кийин, 2005-2010 окуялардан кийин эч кимге мыйзамдан чыгууга жол бербейт. Мына ушул мыйзамдан чыгуу маселеси жакында дагы бир чоң сыноодон, дагы бир чоң экзаменден өткөн турат. Бул парламенттик шайлоо.
Деткан Шенкулч, мына азыр эми эч кимге жашыруун эмес, кечээ бир партияны айласыдан борбордук шайлоо комиссиясы документин албай калды, ал эми соттук иштерге барышат. Өзүң жөнөкөй суроодо мына 6-дан 1 мүнөт өткөндө алып келди делинип атат. Ал жерге бара турган биз мыктыбыз деп аткандардын баардыгы эртең биздин атыбыздан сүйлөп мамлекеттин бийлигинин бир бутагы болгон аткандар ушул 2 мүнөт үчүн эртең менен 9:00 барышпайбы, 2 күн эрте тапшырышпайбы? Мен жеке позициям граждандык катарында бул кенебестик, өзүн билемдик деген болот. Сиз 90-жылдан 95 жылга чейин жана өзүңүз айтып азыр баардыгын куттуктаган ар түрдүү билими бар, ар түрдүү тажрыйбасы бар адамдарды бирдей нукка салып, бир чечимге келип, өлкө үчүн тарбияладыңыз. Өзүңүз мындай чын-чынына келип карасаңыз, биз партиялык системанын да кадырын кетирдик да.
Мына бул сиз айткан окуя чын-чынына келгенде партиянын кадырына көлөкө түшүрүп турган окуя. Кыргызстан партиясы жөнүндө айтып жатпайсызбы? Эң кызыгы ошол борбордук шайлоо комитетинин журналына азыр көргөзбөгөн канал жокко, ошого бир көңүл буруп койсоңуз. Эң кызыгы Мына 20-нчы августта шайлоолордун баары съезддин баары бүттү. 21, 22, 23, 24 4 күндүн ичинде документтерди борбордук шайлоо комитетке өткөрүш керек болчу. Сиз айткандай шашпай өткөрсө болот. Эми ошо журналды карап көрсөңүз, саат 5:00 54 мүнөт өткөндө
8 партия
54 мүнөт өткөндө Кыргызстан тапшырыптыр. 55 мүнөткөндө башкасы 57 58 57 мүнөт болгондо 3 мүнөт калганда биримдик өткөрүптүр. 2 мүнөт калганда мекеним Кыргызстан өткөрүптүр. 1 мүнөт калганда Ордо өткөрүптүр. Таң каласыз. Ошол солидный партиялар ичинде канча депутаттар, бир эмес бир нече созувка депутат болгон кишилер жүрөт. Болгондо дагы мына ушул партиялар сөз сөтөт деген партиялар. Бул эмне же законду сыйлап агандыкпы, же болбосо өзүн билемдикпи, мага эч ким тиекше албайт дегендикпи? Эмне үчүн шашып, ушуп, жанталашып 2-3 мүнөт калганда өткөрүшөт? Мен ушу борбордук шайлоо комитетине дагы таң калып жатам. 6-7 мүнөттүн ичинде 8 партияны кандай кылып кабыл ала коюшту?
Ошо эч кимдин башы жетпейт дагы.
Мына ушуну дагы азыр карап коюш керек. Борбордук шайлоо комитетине баардыгыбыз тең жардам берелик, шайлообуз тынч өтчүн. Бирок ушул жерге келгенде ойлонуп турган нерсе бар. Бул бир жагы. Анан сиздин негизги сурооңузга жооп бербейин партиялар жөнүндө. Быйылкы шайлоо партиялардын кадыр баркын кетире тургандагы, партиялардын тазалыгын, партиялардын чындыгын, партиялардын өзүнүн алдына койгон максатына туура жетүүгө эң чоң сыноо боло турган шайлоо быйылкы. Мындай шайлоо биздин тарыхыбызда болгон эмес. Мына сиз айткандай 1924 жылы өзбекче мамлекет болдук, автономный область. 25 жылдан баштап шайлоо өтө баштады. Ошондон баштап бүгүнкү күнгө чейинкидей бүгүнкү келе турган шайлоодо эч убакта мындай шайлоо болгон эмес. Себеби ушул убакка чейин бийлик дагы, борбордук шайлоо комитети дагы мына 4-түндө агитация башталат. Агитацияны кандай өткөрүү жөнүндө толук чечим жок.
Пандемия учурунда.
Пандемиянын учурунда. Мына ушуга келгенде мурдакыдай миңдеп элдерди чогулта албайт экен, бир деп кой. А эл менен жолугушу кандай болот анда? Президентибиз айтып атат, биз аны баарыбыздан колдоп берелик. Эч убакта быйыл мына шайлоодо административдик ресурс колдонулбайт, мен эч бир партияны колдобойм деп жатпайбы? Макул. Административдик ресурсту колдонуу дегенди биз бир гана багытта түшүнбөйбүз. Бул туура эмес. Ал деген эмне, кандай түшүнөбүз? Бийлик тигил же бул партияга колдоо көргөзбөйт деп гана түшүнбөйбүз. Макул. Ошондой эле болсун. Бирок бийликтин эң чоң милдети өзгөчө быйыл, өзгөчө мына шайлоодо эң чоң бийлиги бир партияны колдоп, колдобой койгонда эмес, шайлоону таза өткөрүүдө турат. Таза өткөрөбүз деп президент айтып атпайбы? Мен ушу президентке каршы чыккым келбейт, баарын эле колдойлук, партияларды да колдойлук. Таза быйыл шайлоо өтөрүнө мен ишенбейм. Себеби мына март айынан баштап ушул убакка чейин пандемия созулуп келе жатат. 3 ай 4 ай общий карантинде отурдук. Базарлар, дүкөндөр, өндүрүштөр бардыгы тең иштебей калды. Ошол жерден тыйын таап, үй бүлөсүн багып, жашоо шартын оңдоп жүргөн кишилердин бардыгы тең үйүндө отуруп калды. Азыр элдин экономикалык, финансылык акыбалы өтө оор. Ушул мезгилде партиялар барып, анча-мынча тыйын берип, элди сатып албайт дегенге
эч ким деп
ишенбейм. Мына мен аксакал киши, мен тез башкача айтышым керек эле, мен баарыңарга ишенем, ошондой болот деп мен бирок антип айта албайм. Себеби эл жардамга, ошонун ичинде шайлоонун багындагы ар түркүн кишилерден ала турган жардамга кээде аргасып барып калышы мүмкүн.
Муктаж болуп
барып калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул сиз менен болгон маектен пайдаланып элге кайрылар эле майланайын, калай калк калың журт. Өзүңөрдүн добушуңарды, өзүңөрдүн кадыр баркыңарды, ар намыңарды сатпагыл. Быйылкы шайлоону таза өткөрүүгө аракет кылалык. Себеби быйылкы шайлоо менен келген депутаттар 5 жыл бою Эгер ошого чыдап бере турган болсо, эл чыдап бере турган болсо, мамлекеттин тагдырын, элдин келечегин мындан аркы өнүш жолу өсүш жолу болушту, тактап, аныктап, ошол боюнча жетектеп кете турган депутаттарды шайлап жатабыз. Ушуга келгенде мамлекетибиздин келечегин сатпайлык.
Рахмат, Медескан Шеримкулович. Эми чын-чынында мамлекеттик кызматкер, мамлекеттик саясатчы, мамлекеттик кызматкердин кадыр баркы деген нерсе азыр төмөн түштү, анткени кадыр маселесиндеги туура тандоодо деп жооп берип атырбыз. Чоң көзөмөл талап кылынат. Анан дагы эң башкысы президент, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги жана жер-жерлердеги эл өкүлдөрү биргеликте кадрларды даярдоонун мезгил ыргагына ылайыкташкан жаңы системасын иштеп чыгуу керек дептирсиз. Бүгүнкүдөй ким кайсы органды жетектеп турса, ал өзүнүн гана тааныш билишин, жек жаатын же жердешин кызматтарга көтөрө берүүнү токтотуу шарт. Ушундан улам азыркы келаткан партияларда дагы жалаң көпөстөрдүн бала чакасы, жерге жээги, тели тең тушу. Анан экинчи суроо ушуну улай. Сиздин да уулдарыңыз бар. Мен улуу улуңуз менен чогуу бир факультетте окугам. Жаман окуган эмес. Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз толук бар эле. Маратты дагы, Кунайды дагы каалаган жерге жайгаштырып, ошолорду сүрөп, саяпкер болуп, атасы катарында дагы, саясатчы катарында дагы. Колуңуздан келет эле. Эмне үчүн ошол кездеги муундагылар мыкты жетекчилер, мамлекетчилдер, мамлекеттик ишмерлер бала чакаңарды, көйүү балдарыңарды эч жерге сүйрөбөй эле өткөнсүңөр? Же бул балдарыңардын таланты, мүмкүнчүлүгү жок жөнүндө кабар береби, же болбосо башка ыйык шарттар бар беле?
Мен балдарым жөнүндө сөз болуп калгандан кийин ушуга да жооп берип коеюн. Чындыгын айтканда ошол мен иштеп турган мезгилдеги жетекчилердин көпчүлүгү эле өзүнүн бала бакыраларын, жакындарын ар түркүн кызматтарга жылдырып жүрбөдүбү? Чындыгын айтканда Акаевдин трагедиясы деле ошо семей ченстен болду да, үй бүлөлүк башкарууга алып келгенден кийин кийинки Куромбек Салиевичтиги да ошо болуп калды.
Ал киши эч качан мамлекеттик ишмер эмес эле да, Аскар Акаевич
15 жыл президент болду да.
Президенттикке чейинчи
мамлекеттик ишмер болбосо ким
болот? Президенттикке чейин.
Мен жооп берейин сизге. Менин балдарымды сиз абдан жакшы билесиз. Мен эми ар кимдин өз баласы, өзүнө ысык, өзүнө сыймык. Мен дагы өзүм өз балдарымды, неберелеримди өтө жакшы көрөм, сыйлайм. Мен уулдарым менен неберелерим менен сыймыктанам. Мен ошо борбордук комитеттин катчысы болуп туруп, секретарьска болуп туруп, балдарымды аскерге жибергем. Менин балдарым аскерге служить келген. Мына жакында менин неберем Кунайдын уулу дагы аскерге барып келди. Мен айтам, мен өзүм аскерде служить эткен кишимин, мамлекетти коргогон кишимин, мамлекет сактаган кишимин. Менин балдарым дагы, неберелерим дагы, эркектердин баары аскер аркылуу өтүш керек деп. Анан мынау келе жаткан парламент жөнүндө мен бир оюмду айтып коеюнчу. Ошонун ичинде жанагы сиз айткан мамлекеттик бийлик бутактарындагы турган жетекчилер, кызматкерлер жөнүндө. Биздин башкаруу системабыздын начар болуп жаткандыгын эң негизи эмнеде? Эң негизи профессионалдык деңгээли, билим деңгээли жакшы жетпеген, толбогон, ошол системаны жакшы билбеген, түшүнбөгөн кишилерди жакыны болобу, башкасы болобу, жакшы тарбиялап, жакшы даярдап туруп алып келбеген кадрлардын келгенин негизинен болуп жатат. Анан элге дагы айтып коеюн. Мына азыр шайлоо келет. Ноябрда жаңы парламент, Кудай буйрса, иштей баштайт. Бүгүнкү күнгө чейин ушу биздин депутат болуп жүргөн мырзаларыбыздын жана кыздарыбыздын ар биринин өзүнүн кызыкчылыгы баланча мекемеде, баланча мамлекеттик министерство ведомстволорда жүрөт. Өздөрүнүн тааныштары жана башка. Эми ноябрдан баштап бийлик бутагын жалаң гана ошолор келип 120 киши парламентке отуруп калуу менен бүтпөйт. Булар баардык аткаруу бийлигинен, айыл өкмөтүнөн баштап эң жогорку премьер-министрге чейинки кызматтардан булар өздөрүн жакындарын, туугандарын, тушкандарын, бала бакараларын ошол жерге тыгып, ошол жерге өткөрүүгө аракет кылат. Демек менин сөзүм эл туура түшүнөт деп ойлойм. Эл туура түшүнбөсө, эми айткан шарын колчу туура эмес деп айтып коюшсун. Мен ошону менен дагы көрөйүн. Эми кайра бийлик бутактарын бөлүштүрүү башталат. Орусча айтканда сфера влияния начнут делить обратно сначала. Муну көрөсүз. Менин айтканымды бир 2-3 айдан кийин текшерип көрүңүз. Мен айткан шарым ошондо туура айттыбы же туура айткан жокпу деп дагы бир мени экзаменге алып койсоңуз
болот. Туура эле айтып атасыз. Айткан шарым бул сиз спикер болуп турганда сиздин аппаратка келе турган жаңы жумушка алына тургандарды кол коёрдо сиз өзүңүз дагы бир сыйра кадрларды алып келериңерди алып келгиле кагазын өмүр баянын алып келгиле кандай тажрыйбасы бар экен деп жөнөкөй алып атканда да сиз өзүңүз кызыгып карачусуз да. Демек кадрды алууда биринчи отурган жетекчилер бийлик бутактарындагы өзүлөрү даяр болуш керек да. Өзүлөрү даяр эмес кишилер кантип кадр тандайт?
Мен ушул сөзүңүзгө бир конкретный киши жөнүндө ошонун фонунда жооп берип коеюнчу. Абдан жакшы билесиз, жогорку кеңештин аппаратын Ашырбек Мойдунович Темирбаев башкарып жүрдү. Мен бир жолу ошко командировкага барсам, Жалал абадтан жолугуп калышы ушундай бир жакшы жигит бар эле, ишти жүрөт деп. Мен аны ЦК-да мурда иштеп жүргөндө таанычумун. Анан мага келсинчи дедим. Келди, себеби мен аны мурдатан тааныган киши катары бир топ отуруп сүйлөшүп, өзүмө жардамчы кылып алдым. Бар болгон жардамчы кылып алдым. Бир жылдан кийин анда жогорку кеңеште жогорку кеңештин аппараты деген түшүнүк жок болчу. Түшүнүк жок болчу. Ал убакта жалпы бөлүм деген бар эле, андан кийин управление делами деген бар эле. Ошолор эле башкарчу. Мен жогорку кеңештин аппаратын түзүп, ошол Ашырбек Мойдунович Темирбаевди аппараттын жетекчиси кылдым. Мен кеткенден кийин Ашырбек Мойдунович мына былтыр араматылык жаткан жер жай болсун, топрагы тарк болсун, былтыр кайтыш болду. Мен кеткенден кийин 7-8 төрагалар келди, анан мен тамаша кылып жүрдүм. Төрагалар келет кетет, Ашырбек Мойдунович калат деп. Анын ошончо мен тарбиямды алып, менден кийинки төрагалар менен татыктуу иштеп кеткен себеби эмне? Ошол ишти жакшы билгенде. Ошол иштин
коён жатагына чейин
билгенине. Мына ошондой кишилер болгондо кандай сонун болот. 60'тан ашып 70'ке жакындап калганга чейин иштеп турду. Эң акыркы иштеген иши мына биздин өкмөттүн парламенттеги өкүлү болуп иштеп жүрдү. Бул эмне деген сөз? Бул бийлик бутагынын баскычтарынын баарын эң төмөн жагынан өсүп отуруп жогорку деңгээлге чейин жетип бышып мамлекет деген эмне экенин, мамлекеттик кызмат деген эмне экенин анан өзүнүн тазалыгын сактап калган. Мына ушундай адамдар болгондо мен ойлойм анда мамлекеттин жылышы дагы жакшы болот.
Бизде эми айдоочулары президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басарына чейин барышты. Айдоочулар көп нерсе чечишти. Ошол айырмада демек бул кылымдын өзүнүн мындай бир бизге таңуулап аткан бир кээ бир шарттары бар го дейм да. Мына сиз деле айылдан жөнөкөй бирөөнү алып келип, андан кийин 7-8 төрага менен иштеттирдиңиз. Алар айдоочуларын алып келип, мына баардыгы биринчи өкүмдар кеткенден кийин баары кетип атат. Түрмөгө отуруп атышат. Анын ордун кийинкилер эле басып атат. Эшик ачып берип жүргөндөр азыр президенттин аппаратында отурушат. Эшигин гана ачып берип жүргөндөр. Шунан улам кийинки мына бул жерде айтыптырсыз, коомдогу элитаны дейт. Бир нече категорияга бөлүүгө туура келет. Сиздин бааңызда деп суроо берсе, Исхак Разаковты, Турдак Нусубалиевти, Абсамат Масалиевти, Түрөбай Кулатовты, Султан Ибраимов, Насирдин Исанов өңдү, бир катар тажрыйбалуу партиялык жана коомдук кишмерлерибиз башкаруу чөйрөсүндө өздөрүн өрнөктүү жолун калтырып кетти. Биз буларды сыймык менен эстеп жүрүүгө тийишпиз дептирбиз. Эми бул жөн гана сөз.
Мен ошол сөзүмдү дагы айталайм.
Туура. Коомду ошол сиз мен да ошону каалайм, ошолордун өрнөктүү өмүрүн. Бирок ошолордун өрнөктүү өмүрүн билиш үчүн эмне иш жасашыбыз керек? Биз аларды унутуп баратабыз.
Биз аларды унутуп баратканыбыздын себеби биз өзүбүздүн мурдакы байыркы тарыхыбыз эмес. Кечеөңкү эле тарыхыбызды, кечеөңкү эле кишилерди унутуп баратабыз. Себеби эмне? Маселен, мына ушул эле менин өзөңгүлөс жолдошум, досум, кудам, Кудай берген, Кудай кошкон кудам Насир Инсанович. Эң кийинки премьер-министрлерден жаш кезинде бир жылга жакын иштеп, бирок жарк эткен жылдыздай болду дагы элге таанылып кала берди. Туурабы?
Туура.
Эл иши ушул убакка чейин Насир Инсановичтин аты, ысмы ушул убакка чейин элдин алдында сүймөнчүлүксүз менен айтылат. Ал эми кийинки премьерлерди бар кийинки премьерлердин баары тең эле макул. Менден күчү менин инилерим деп коеюн. Ушул Насир Инсанович менен бир фонго коюп, бир дошка коюп салыштырууга келгенде алар кичине деңгээли дагы, кадыр баркы дагы төмөн болуп калып турбайбы?
Апаз Жумагулович?
Апаз Жумагулович кийинки мыктылардын бири мына ошол. Советтердин убагында тарбияланып, советтердин убагында келген киши мыктылардын бири мына ошо. Мындайча айтканда один из последних магикан.
Туура.
Мен бүгүнкүлөрдү айтып атам да, кийинкилерди. Ошол Насир Инсановичтин Апаз Жумагуловичтин фонунда азыркыларды, кийинки премьерлерди мен айтар элем. Ошо мурдакыларды сактап, мурдакыларды мактап, даңазалап жүрсө өздөрүнө болмок, жакшы болмок. Ошол фонго жеткенде аны кичине краскасы төмөнүрөөк болуп калгандан кийин ошолорду айтууга, ошолорду эскерүүгө көңүлдөрү барбайт. Себеби ар ким өзүн тааныштырууга аракет кылат. Ар ким өзүн тааныштырууга аракет кылып, иш менен көрсөткөн бул туура болот. Бирок өзүнүн мурдакыларды, өзүн жанындакыларды басмырлап, ошонун фонунда өзүн жогору көргөзүүгө аракет кылганды эл баары бир калчап билип коет.
Медеткан Шеримкулович, калыстык, мындай калыс сөз айтуу азыр абдан оор болуп калдыбы же калыс сөз айтуудан эл мыктылар тартынып калыштыбы? Азыр эми сиз эч кимден корко турган же эч кимден сиздин моралдык дагы аксакалдык дагы мамлекеттик кишмердик дагы укугуңуз бар. Эмне үчүн калыстыкты азыр биз күндүз чырак издеп таппай калдык?
Калыстыктардын көп айтылбай калганын себеби биринчиден сенин калыс айткан сөзүң бийлик башындагыларга жакпайт. Болбосо мен азыр бир калыс сөз айтып кетейин. Жагабы жакпайбы кебанда эмес. Быйыл бүт дүйнө ошонун ичинде Кыргызстан пандемиянын убагында өтө оор мезгилге туш келип калды. Күтүүсүздөн бүт дүйнө күтүүсүздөн ушул мезгилге келди. Мына ушул мезгилде экономикадагы, финансылык акыбалдагы республиканыкы төмөндөп кетти. Бүт дүйнө катары. Бирок биз бүт дүйнөгө жооп бербей эле коелук. Өзүбүз мамлекетти сактап калалык. Мына ушуга келгенде бир нерсени мына айтып коеюн. Мамлекет болгондо дагы биздин өкмөт башчыларыбыз ушул акыбалдан кандай аман эсен чыгып кетелик, жүгүбүздү жеңилдетип кетелик, оорчулуктан элибизди сактап калалык деген ойго келгендин ордунда премьер-министр Абылгазиев келди дагы жанагы радио жыштыктар боюнча өзүнө күнөө коюлганда мен азырынча ушу тергөөгө мешайт этпейин деди дагы басып кетип калды. Эки жума, үч жума. Мен президентти да түшүнбөйм, Абылгазиевди да түшүнбөйм. Эгер күнөөсү жок болсо, ачыгын айтып, менде күнөө жок деп туруп иштей бериш керек болчу. Мына менин күнөөмдү тапкыла, мен жооп берейин деп. Болбосо мамлекетти таштап коюп, эки жума, үч жума жүрө бериш. Ай, бул сен үй бүлөңдү таштап 2 жума 3 жума кете албайсың. Үй бүлөңдү, катыныңды, балаңды таштап кете албайсың. Ама мамлекет эмне үчүн таштап кетиш керек? Эмне үчүн мен ошо уакка чейин президент түшүнбөйм? Эмне үчүн ошого макул болуп туруп алды? Же иште мойнуңа ал, күнөң бар беле, жок беле, ачыгын айт мына мага. Мен президентмин, айт мага.
Мен сага ишенем. Ошон үчүн кетти да.
Мен сага ишенем, мен сени колдодум, парламентке барып мен өзүм колдоп бердим. Отчётуңду берериң алдында. Күнөң барбы, жокпу? Болбосо кете турган болсоң, анда бүгүн маселе сен жөнүндө эмес, эл жөнүндө болуп атат, элдин тагдыры жөнүндө болуп атат деп президентибиздин айтпаганына дагы, ошо премьер болгон жигитибиздин айтпаганына дагы мен таң калам дагы, кабыргам байышат. Бул туура эмес.
Бир көрүнүштө баягы эки палаталуу парламент кезибизде Кыргызстан 35 мыйзам чыгаруу палатада эки мамлекет башкарган аксакалыбыз отурду. Турдак Мусубалиевич да депутат болуп, Апсамат Масалиевич дагы. Ошол учурда сиз билесиз, үзөңгү кууш тиги жанагы электр тармактары приватташтыруу жана башка көп маселелер каралып турган кез эле. Мен ошондо Кыргыз телевидениясынан парламентке атайын корреспондент болуп иштедим эле. Ушул эки адамдын накта мамлекетчил экендиги, ошол ишмер экендигинде экөө эч кандай азыркы биздикилердей болуп тура калышып, мушташып, сен кайдасың, мен кайдамын, мындан башка ишиң барбы, жокпу дедиришпей, бардык маселеде бири биринин атынан да айтпай, ушул фамилиясынан айтып, сый өзлөрүнүн акыркы сөзүн айтып билдиришчү эле. Ошол эмне болгон күндө дагы республиканын жанагы аймактарын кыскартабыз деген маселеге келгенде, ушул эки аксакал экөө тең чыгып, бул туура эмес болот, бул анда мамлекетти башкара албай каласыңар, бул айтканга оңой, кагазга жазганга оңой болгону менен бул туура эмес кадамдарга барылат деп экөө биринчи жолу ушул маселеде бир ойдо айтышкан. Ушундан улам ошол кишилерге, адамдардын өтүп кеткен биздин мыктылардын, жакшылардын дейличи, ошолордун мындай бир үлгүсүн ала турган коомду тарбиялай албай калдык.
Сиз айткандай ошол мезгилде
мамлекетчил адамдардын ичине.
Туура. Сиз айткандай ошол мезгилде тарыхта өтө бир чейрек жолуга турган бир окуя болуп калды. Мамлекетти 25 жыл башкарган Турдак Мусубалиевич, мамлекетти 6 жыл башкарган Апсамат Масалиевич экөө көпчүлүк убакта көз караштары башка эле.
Туура.
Көпчүлүк убакта парламентке келгенге чейин эле баягы партиялык жетекчи болуп жүргөнгө. Бирок ортосундагы сый, урмат мамилени эч убакта жок кылышкан жок.
Өмүрдүн акырына чейин.
Өмүрдүн акырына чейин бирине бири сиз деп сүйлөп, Турдак Мусубалиевич Апсамат Масалиевич деп, Апсамат Масалиевич Турдак Мусубалиевич деп, Турдак Мусубалиевичти улуу иши катары басып келатканда алдыга өткөрүп, сый мамиле жасап жүрдү. Бул биз үчүн сабак. Бул биз үчүн мектеп. Мен дагы ойлор элем, мына биздин жетекчилерибиз заман деген ушундай, мезгил деген токтобойт. Булар дагы аксакал болот, булар дагы бывший болот. Булар дагы эл арасында кийин жөнөкөй киши болуп, пенсионер болуп жүрүп калышат. Ошондо элдин алдында жүргөндө элден коркпой, элден уялбай, тескерисинче ошолор көчөдө басып баратканда жаштарбы, улууларбы чуркап келип учурашып, кандай сабал акыбалын сурап турган деңгээлге келсе, демек анда дүйнөгө ыраазы болуп кете турган кишилер болот.
Эми Аскар Акаевич эми ал киши академик ба, илимдин кишиси болгон үчүн сүйлөгөндү дагы, кайсы жерде кандай сүйлөш керек экендигин абдан өзү карап бардыгын ылгаган. Андан кийинки президенттердин сүйлөгөндө мындай эркин сүйлөп атканда мындай окуган, жазган кишилер мындай кыйналып отурабыз биз, дагы эмнени сүйлөйбүз экен депчи. Ошол сыяктуу мынабу бизде мамлекет башчылар мындай бир сүйлөп атканында, сүйлөө маданиятында, элдин алдында жанагыдай митингдерде ушулардын баардыгын карап отуруп, акыркы көптөн бери бир кулактын мокумду кандырган сөз, сиз жакында эми, сиз эч качан мактаганга муктаж адам эмессиз, бирок парламент аралык ассамблеянын юбилейине баргандагы сүйлөгөн сөзүңүз жанагы социалдык тармактарда жөнөкөй адамдарда ушул эмнегедир баягы кусалыкты да өз кезегинде кандай сүйлөгөн адамдар болгон деп ушул бир мындай мукумду кандырдыңыз. Биринчиден, орус мамлекетинде дагы ошол майрамды жакшы кабыл алып, жакшы кимди чакырышты билишкен. Экинчиден, бул тараптагылар дагы биз кыргызстандыктар дагы туруп кол чапканга даяр турдук. Медеткан Шеримкулович, балким биздин ушундай бир өзгөчө өнүгүүбүз, эркиндик албетте кымбат турат. Өзгөчө өнүгүүбүздө балким биз кээ бир башка кадамдарга барышыбыз керек. Саясий өнүгүүбүздө.
Рахмат. Ошо парламентаралык ассамблеяны 1992 жылы Бишкекте мен өзүм түздүм эле, ушул жерден чечим кабыл алынып, ошонун 50-нчү заседаниясына Матвеенко Валентиндан чакырып калган экен, барып сүйлөдүм. Ошол межпарламентский ассамблеяга кирген парламенттин жетекчилеринин баардыгы отурду, чет мамлекеттик делегаттар отурду, президенттин аппараты боюнча СНГге кирген уюмдардын көпчүлүгү отурду. Анан ошол жердеки болгон сөз социалдык тармактарда мындай бир туура пикир түзгөн экен. Мен өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Ал эми биздин келечегибиз эмнеде, кандай кылабыз, кандай жол менен барабыз деген ой пикир өзгөчө бүгүнкү парламенттик шайлоонун алдында ой толгоо жаратпай койбойт. Биздин келечегибиз кайсында турат? Биздин келечегибиз эч убакта өзүбүздүн миңдеген жылдар бою келе жаткан тарыхыбызды утуп баштыкта турат. Өткөн күндөрүбүз үчүн уялбашта турат. Эгер өткөн мезгилде кандайдыр кемчилик кетсе, каталык кетсе, мамлекеттик төңкүрүшкө чейин бара турган болсок, аны үчүн бетибизди көөлөп отурбай, мына ошол туура эмес болду, ошол жолго, ошондой кыймылга, ошондой жүрүм турумга барбашыбыз керек деген жыйынтык чыгарышыбыз керек.
Сабак алышыбыз керек.
Сабак алышыбыз керек. Бул биз үчүн чоң сабак. Экинчиси, мамлекеттин келечеги, элдин биримдиги биздин мындан аркы жасаган кадамдарыбызга байланыштуу болот. Мына ошого келгенде биздин президентибиздин, өкмөтүбүздүн, парламентибиздин, шайланып келе турган 120 депутаттын ролу, алардын эл алдындагы жоопкерчилиги өтө жогорку мезгилге чыгат. Дүйнө кыйын мезгилге туш келип калды. Ошон ичинде Кыргызстандагы мына бул пандемиянын кесепети бул пандемия бүтөр менен эле токтоп калбайт. Анын жасап кеткен кесепетин оңдош үчүн мүмкүн даже бир нече жылдар керек болуп калышы мүмкүн. Ошого элибиз бир ой бир пикир менен кыйынчылык болсо дагы бирге көтөрүп, жакшылык болсо бирге кубанып жашай турган өзүбүздүн мамлекетибиз, бул Кыргызстаныбыз, өзүбүздүн элибиз кыргыздар жана кыргызстандыктар. Мен биздин бийлик башындагыларга улуу киши катары айтар элем, ушул элибиздин ишенимине татыктуу болгула. Биздин Кудай берген, өзүбүз түзүп алган элдин максаты менен, элдин каалоосу менен түзүп алган мамлекетибизди түбөлүккө сактап калалык.
Мына бул өзүңүз айткандай аксакалдык учур, албетте жанагы жаш кезден мамлекет үчүн иштеп келген учурдун баардыгынан азыр сиз сабак алып, ош кыйышын күнгөй тескейин мындай бир чогултуп туруп китеп жазган экенсиз, данакерлик миссия деп. Ушул азыр менин оюмча сизди азыр короо шыпыртып койсо да, сиз мамлекеттик жана государственник деп айтылат, ошол деңгээлде шыпырасыз. Анын баардыгы мамлекетти ойлонуп туруп. Мына бул китепте эң бир ушул турмуштун 80 жылдагы болгон нерсени жазыптырсыз. Мени бир эле нерсе таң калдырды да. Мына бул жерде сизди ушул өтө белгилүү залкар мамлекеттик саясат, залкар саясатчы дептир. Кандай дейсиз? Саясатчы залкар болобу же көрүнүктүү мамлекеттик ишмер болобу?
Эгер ушул залкар жана көрүнүктүү деген эки сөздүн түшүнүгүн терең карай турган болсок, Шындыгын айтканда мамлекеттик ишмерлерге алардын жасап кеткен эмгегине элдин алдында калган кадыр баркына анын плюсу да минусу да бар да. Ошо сиз айткан эки сөздөн жараша берет. Бул эки сөз карама-каршы сөз эмес. Карама-каршы сөз эмес. Залкар дагы, көрүнүктүү дагы
жараша.
Бул жараша берет. Кеп ошол адамдын эмгегинин баасында, эмгегинин көлөмүндө,
кадырында,
эмгегинин кадырында. Ошонун баары биригип келип
анан жерден дагы бир неме таптым. Сизден бул 80 жашка келгенде жети ата уруу кай жерден келдим деген сөздөр бардык эле эркек кишини ойлондурат болсо керек. Жети атаңызга аябай жакшы токтолуп турсуз. Ушуна сизди чүйлүктөрдүн баары эле солтоо уруусу дейт. Бул жерде адыгине дагы кириптир. Же мен санжыраны жакшы билбейм деп аткан Шеримкулович. Адыгине сол канат дагы да, кыргыздын сол канаты. Анан түшүнгөн жокмун. Сизди адыгинеге алып барыш, адыгинеден деп таратылып жазылыптыр бул жерде жазган киши. Же ал кишиден ката кетти, же мен санжыраны жакшы билбейм. Солтоо бирөө эле го.
Солтоо бирөө эле. Туура айтасыз. Мына китеп жөнүндө кичине тактап коелук. Бул мен жазган китеп эмес, бул мен жөнүндө жазган.
Ооба, сиз жөнүндө жазылыптыр.
Мага Салы Апышев деген көрүнүктүү мыкты жазуучу менин аркама бир 6-7 жыл жүрдү. Ушул сиз жөнүндө жазбайбы дегенде мен макул болбой койдум беле. Анан кийин эми 80ге жакындап калганда бир кичинекей бирденке, кичинекей чакан информация чыксын деп гана айтылып калган сөз болчу. Эл эми урулар боюнча келе турган болсок, мындай да илгертен бери кыргыз эли өзүнүн балдарын жети атасына чейин үйрөтүп келген. Бул биздин жазмы тарыхыбыз болбогондуктан ооз эки айтылып келе жаткан биздин тарыхтагы, биздин өмүрүбүздөгү кыргыздын чоң өзгөчөлүгүнүн бири. Мына ошол да. Ал эми сиз айткан жанакы оң канат, сол канат дегенге келгенде мен дайыма айтып келем. Алай кыргыз элинин алтын беши.
Туура.
Алай кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн булактарынын бири деп айтып келем. Мен ушуну түшүндүрүп коеюн, себеби туура эмес түшүнүк болуп калбасын. Алай кыргыз элинин алтын бешиги дегенибиз мына ошо кыргыз негизинен адегене тагайнал эже болуп
мундус.
Жок, ал
күчүсү да.
Ал мен ошол үчөөнү айтайын да дегенде мына ошо адегене тагай наалыдан тараган элбиз. Түз бир. Мекенибиз ошол мезгилде. Алай болуп, алайдан анан кийин тарап отуруп. Мына чүй оруна деле 1772, 74, 75 жылдары Гелденсаран кырылгандан кийин, калмактар кырылып жок болгондон кийин, Жүңгар мамлекети талкалангандан кийин ошол эле түштүктөн, ошол эле Алайдан, ошол эле Андижандан, алабакта Андижанда кыргыз болгондо ошолордун баары мына кайра кайтарылып келип мына бул өзүбүздүн чүйрөнүнө отурукташып калган. Бул жерге келгенде кыргызды бүгүнкү күндө деле айтып атпайбыз.
Анда автор туура эмес жазып коюптур.
Тиги миграция көп болуп кетти ал бул деп атпайбызбы? Миграция бүгүн башталган жок, кечээ башталган жок. Миграция өзгөчө, ички миграциябыз. Бул 100 жылдап, 1000 жылдап келе жаткан миграция. Биз ушуну туура түшүнүшүбүз керек. Ал эми мен айтып коеюн, ушул Эметкан Шырымкулович кайсы айылдан, кайсыл уруудан дегенине туура эмес түшүнүк болуп калбасын. Мен эң негизин айтып коеюн, мен кыргызмын.
Жарайт.
Бир. Экинчиси, мен Чүй облусунун Сокулук районунун Жыламыш айылында төрөлгөн менин киндик каным. Биринчи кирим, көйнөк кирим жуулганы мына ошол Жыламыш айылы, Жыламыш өрөөнү, Жыламыш суусу. Мен ошол жерде төрөлгөн баламын. Мен үчүн Жыламыш ыйык менин киши мекеним. Бирок мен үчүн бүт Кыргызстан менин жерим, бүт кыргыздар менин элим. Ушинтип айтууга менин укугум бар. Себеби менин укугум ушул кыргыз мамлекетин эң башында сиз ушуну айттыңыз. Кыргыз мамлекетин түзгөндөрдүн бири сиз дедиңиз. Мен аны ал сөзүңүзгө каршы боло албайм. Себеби Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жөнүндөгү декларациясын кол койгон мына мен Медеткан Шеримкулов.
Мыйзамдуу түрдө. Урматтуу Медеткан Шеримкулович, келе жаткан майрамыбыз дагы кут болсун. Бул бизге кыргыздар үчүн өтө маанилүү майрам. Көп жашаңыз, сак саламатта болуңуз Медеткан Шеримкулович. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин бүгүнкү уктуруубуз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.